Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur mult să ne reîntâlnim, dragi prieteni, și vă rog să-mi scuzați vocea unui om răcit. De aceea am nevoie de dumneavoastră. Am nevoie ca împreună să realizăm această emisiune în care m-am gândit eu să vorbim despre cum ne îngrijim părinții vârstnici. Și este a mia oară în care m-am convins că Dumnezeul nostru conduce lucrurile în așa fel încât ele să aibă legătură. Nu am vorbit cu Raluca Mateescu și cu Alex Badea, nu am știut ce invitat au, dar iată că doamna Mihaela Nemțeanu și Hospice Casa Speranței a făcut atât de frumos, atât de frumos trecerea către subiectul pe care vreau și eu să-l discutăm astăzi. Nu vom vorbi în mod special despre paliație, ci vom vorbi despre ce poate face familia și cum face familia față unor situații în care vârstnicul trebuie îngrijit. Și ieri și mâine mă voi duce la niște conferințe și Congresul Național Alzheimer și mă voi întâlni cu oameni care sunt dedicați acestui lucru. Chiar a fost lansată ieri o platformă, Sănătatea Mentală Prioritate pe agenda publică, un program care își dorește ca la sfârșit să poată duce la o lege nouă a sănătății mentale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice. Sănătatea mentală reprezintă un obiectiv major al politicilor de sănătate publică din România și de aceea trebuie să fie îmbunătățită această lege pentru ca și starea de sănătate a populației României să fie mai bună prin asigurarea accesului echitabil la serviciile de sănătate de calitate și cât mai aproape de nevoile individului și ale comunității. Dar dincolo de toate acestea, ce facem noi acasă? Ce facem noi cu mama, cu bunica, cu tatăl? Ce facem și cum facem să fie cel mai bine și pentru vârstnic și pentru noi? Cinstește-l pe tatăl și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Găsim scris în Exodul, capitolul 20, versetul 12. Cum ar trebui să se raporteze copiii la nevoile părinților lor înaintați în vârstă? Uneori este dificil să îngrijim de ei, mai ales pentru că, și mă bucur mult că nu mă lăsați să vorbesc, ați văzut faptul că sunt răcită și vreți să interveniți. Bună dimineața!
Bună dimineața, cu har și pace de la Domnul!
Amin!
Sunt Cristi Ionescu din București și vreau să vă relatez o experiență pe care am trăit-o pe propria piele, poate este de folos și altora. Este vorba de mama mea, care momentan nu mai este printre noi, de mai bine de 9 ani de zile, și pe care am fost nevoit să o îngrijesc o perioadă destul de lungă de timp, pentru că după moartea tatei, care s-a întâmplat, pot să spun, fulgerător, el a murit în somn de o comoție cerebrală și ne-a luat pe toți oarecum prin surprindere. Asta după vreo 40 de ani de căsnicie dintre ei, în care s-au înțeles bine. Ei nu erau să zic așa, credincioși practicanți, propriu zis, dar se iubeau, se înțelegeau, se gospodăreau între ei. Eu eram mai puțin implicat în chestia asta, eram mai mult lipsit de acasă, nu prea dădeam de acasă. Și după moartea tatălui meu, mama a avut o cădere psihică la început mai ușoară, după care a devenit din ce în ce mai grea, demență, mă dura sufletul să o văd în acea situație, pentru că nu mă mai puteam înțelege cu ea, făcea pipi, caca peste tot, trebuia să-i spun de 20 de ori să mănânce, să mai lua o lingură, iar să uita pe pereți, când termina farfuria, îmi spunea, dar tu nu-mi dai să mănânc azi? Mămicu, ai mâncat adineaur? Păi nu.
Spuneți-mi, domnule Ionescu, ce știați dumneavoastră despre boala Alzheimer și despre demențe în momentul în care mama dumneavoastră a devenit așa?
Păi eu m-am documentat de la cei de meserie.
Atunci?
În speță de la, da, în speță de la psihiatrii, de la, am vorbit cu doctorii, domnule, și cu mama, deci ce se întâmplă? Că eu văd că se degradează din zi în zi. Deci eu trebuie să o zucălesc cumva să se spune. Îi spuneam, dacă nu te speli, iar dacă nu o lăsam așa, nu se spăla cu lumile. Și zic, dacă nu te speli, că puți mirosul.
Revin la întrebarea. Da. Nu trebuie să intrați în amănuntele astea. Revin la întrebarea. Ați știut cum trebuie îngrijit un bolnav cu demență?
Da, în mare parte, da.
Păi dumneavoastră, din ce povestiți, luați toate lucrurile astea personal, pentru că bolnavul nu înțelege, poți să-i spui și de un milion de ori, nu înțelege același lucru pe care îl înțelegem noi.
Așa este, da, pentru mine era o traumă.
Am înțeles.
Pentru mine era extraordinar de greu, mai ales fiind și bărbat. Și că,
am înțeles.
La ce să fac singurul copil, altcineva din familie nu s-a implicat nicicum în povestea asta.
V-ați lăsat de serviciu?
Păi, normal că nu puteam să am și una și cealaltă. Ea trebuia supravegheată ca un copil mic, să nu-și facă rău.
Deci ați renunțat la serviciu, da?
Sigur că da, sigur că da. Când plecam de acasă, trebuia să opresc gazele, să opresc apa, să nu se întâmple vreo nenorocire. Și așa stăteam cu inima strânsă, că cine știe ce face. În lipsa mea am bătut chiar și în cuie ușile astea, în holșurubul ușile de la
balcon.
Cât
timp a durat această situație?
Păi a durat destul de mult, vreo 4 ani am locuit împreună cu ea și m-am ocupat de ea, efectiv. După care am făcut un consiliu de familie, cei care mai erau niște mătuși și verie și băi, ce să fac, băi, cu mama, că nu. Și în final am dus-o la un azil, că n-am ce să fac, nu puteam să merg așa la lung.
Am înțeles.
Practic îmi distrugeam și mie viața.
Am înțeles.
Și acolo, evident, că o vizitam o dată de 2 ori pe lună, uneori plângea, uneori nu mă cunoștea, mă zice, dacă mă ia acasă, nu știu, să vedem dacă pot să creez niște condiții, să iau pe cineva să te îngrijească în lipsa mea, poate te iau, nu știu. Și mă durea sufletul când o vedeam degradându-se din zi în zi, din zi în zi, din ce în ce mai mult. Chiar și acolo în cămin, unde avea și anturaj de vârsta ei, existau și doctori și masori și oameni care se ocupau efectiv. Avea 3 mese pe zi.
Erați mai mulțumit sufletește cât ați știut că acolo are toate îngrijirile de specialitate?
Nu, pentru că îi lipsea căminul, familia.
Și dacă în cămin, în familie, nu puteați să-i dați aceleași îngrijiri, credeți că ar fi echivalat cu prezența acasă?
Sincer, nu știu ce să vă spun.
Am înțeles.
Deci, în momentul respectiv, eram într-un fel de confuzie.
Am înțeles.
Puteam să iau înapoi de acolo. Însă mă gândeam că pentru mine va reîncepe calvarul. Dacă iau înapoi și nici ei nu i-ar fi foarte bine. Că îi spuneam la un moment dat, în scurtele ei momente de luciditate, spuneam, mă, amico, ție nu-ți place aici? Uite că e curat, fetele altele sunt drăguțe, au grijă de tine, stai unghiile, unde părul. Aveau și masări acolo care le făceau masaj. Zic, ce nu-ți convine aici? Ai anturaj, niște doamne de vârsta ta cu care poți să vorbești, să am acasă. Și acasă ce să fac? Cum pot să te îngrijesc mai bine decât ești aici? Și era o totală confuzie. Eu nu știam ce să fac. Să o iau acasă, să o las acolo. În final a murit acolo. Mi s-a spus, m-a durut sufletul și atunci când mi s-a spus și când am văzut-o moartă. Și mi-a părut foarte rău, da. Cum să vă spun, chiar mi s-a părut că am făcut un păcat și mi-am cerut iertare în față de cel prea înalt pentru chestia asta. Doamne, am greșit, nu știu, n-am putut să merg până la sfârșit, n-am putut să îngrijesc până la sfârșit. Pur și simplu, deci mi-am cerut iertare față de Dumnezeu și m-am pocăit de lucrul ăsta și de alte rele pe care le-am mai făcut eu.
Am înțeles, am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru...
Domnul să fie lăudat. Sper ca experiența aceasta a mea să fi fost de folos și altora, într-un fel.
Vă mulțumesc. Dragi prieteni, despre asta vorbim. Vorbim despre faptul că suntem puși într-o situație în care, poate neavând toate datele la îndemână sau avându-le, luăm niște hotărâri. La sfârșit, domnul Ionescu a spus că i-a părut rău. Ce contează în momentele acestea? Ce contează să-i fie bine dragului nostru sau să ne fie bine nouă? Să fim noi împăcați sau să știm că este îngrijit așa cum trebuie. Văd că primim și mesaje, mai ales cei care au trecut prin aceste situații chiar pot vorbi cu noi în cunoștință de cauză. Iată ce ne spune Camelia Mândica. Trebuie să ne demonstrăm atașamentul și devotamentul față de părinți. Și spune că pe părinții i-a pierdut, dar mai are socri și ne rânduim fiecare copil în parte și nu îi lăsăm singuri niciodată. Asta dacă se poate. Dar dacă suntem singuri la părinți, ce facem? Dacă suntem singuri și dacă avem o familie și avem și noi 1, 2, 3 copii, poate care trebuie duși la grădiniță, la școală, avem o casă, un soț de care trebuie să ne ocupăm, dacă situația nu ne permite, ce facem? E adevărat, este nevoie de multă dragoste, bunătate, compasiune și răbdare. Și aceia dintre noi care facem acest lucru dovedim că avem dragostea lui Iisus, pentru că doar El ne poate oferi aceste virtuți. Este adevărat că multe sacrificii neștiute au fost făcute de părinți în favoarea noastră. Memoria ne joacă feste și poate nu ne amintim toate aceste lucruri. Uităm și ce a fost bun și ce nu prea a fost bun. Uităm cuvintele dure pe care le aruncam noi atunci când părinții ne interziceau un lucru sau altul. Dar cum facem și ce facem? De ce ținem cont atunci când suntem puși în această situație? La conferința de presă la care am participat ieri a fost prezent și un deputat din Comisia de Sănătate care, printre altele, și-a declarat acordul cu o nouă lege a sănătății și mai ales a sănătății mentale și-a declarat acordul cu tot ce se poate pentru a sprijini orice demers pe care de care ar avea nevoie pacienții, dar a recunoscut singur că decidenții, colegii lui, nu dau niciun fel de importanță unor lucruri care pentru ei nu există. Boală nu există, demență nu există și stau și mă întreb oare pensiile pe care le au și veniturile pe care le au le asigură imunitatea la boală? Eu nu cred acest lucru. Și mă gândesc că doar împreună putem face ceva, putem face să se miște acest car plin, plin, plin de neputințele sistemului medical din România. George Washington spunea odată, cât de departe vei ajunge în viață depinde de cât de blând ești cu cei tineri, câtă compasiune ai pentru cei în vârstă, cât de mult simpatizezi cu cei în nevoie și cât de tolerant ești cu cei slabi și cu cei puternici, pentru că odată în viață ai fost ca unul dintre aceștia. Cinstește pe tatăl și pe mama ta, pentru că răsplata este cu mult mai mare decât tot ceea ce faci. E adevărat. Dar practic, cum o faci? Atunci când părinții îmbătrânesc, rolurile se inversează cu ale copiilor. Odată ajunși adulți, cei tineri trebuie să le poarte de grijă celor care le-au dat viață. Și aici sunt niște trepte. În a-i vizita măcar o dată pe săptămână, a le face câteva cumpărături, dacă încep să se miște mai greu și nu mai părăsesc casa, apartamentul, așa cum o făceau altă dată, să te uiți în jur și să vezi ce au de făcut, ce mai este de reparat, dar voi reveni cu aceasta după ce preluăm și următorul telefon. Bine ați venit, bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Gabi este numele meu, vă ascultam cu interes. Am o situație asemănătoare cu cea pe care o prezentați domnul mai înainte. Iarna trecută, socrii mei a trebuit să-i aduc să locuiască împreună cu mine 4 luni jumate, s-a ocupat soția de ei. În primăvară a zis, nu vrem acasă. Tot ce am dus acasă, soția a făcut un AVC-ul. În ianuarie a murit tata socru și duminica am adus-o pe mama, soacră, din nou la noi. Și vă spun că discutam cu ea seară, e greu. Pierdere de memorie, își amintește lucruri din trecut și mă gândeam așa vis-a-vis de alegere. Știți, soția cu AVC-ul, ea cu problemele ei, e dificil să știți în
eu știu.
Situația aceasta.
Eu știu, dar dumneavoastră care sunteți puși în situația asta, ce faceți? Știți cum se îngrijește un vârstnic?
Nu știm ce să facem. Nu știm ce să facem. Deocamdată ne-am gândit să-i amenajăm o cameră doar pentru ea, pentru că mai avem câteva nepoțele care vin, nu le suportă, nu acceptă și încercăm oarecum să-i creăm un spațiu al ei, doar să supraveghem și să încercăm să fim alături de ea până când va zice domnul ajunge. Dar nu avem pârghii, nu știm cum să procedăm de aici înainte. Și soția cu problema și...
Ați fost la medic? Aveți un diagnostic al ei?
Nu, n-am fost la medic pentru că în anul trecut noi am avut impresia că lucrurile sunt în regulă.
Ei, vedeți, de asta noi facem emisiuni și de asta se publică atâtea studii. Noi am avut impresia, nu, haideți să mergem în fiecare an la medic, să facem un set de analize și să vorbim cu medicul care ne poate verifica an de an și își poate da seama de uzură, de degradare, de anumite lucruri care nouă ni se par normale, dar care medicului, pentru că de asta este medic, îi sar în ochi și așa poate fi depistat, poate mai timpuriu, cu toate că de 20 de ani înainte Alzheimer-ul își face loc. Dar acum, ce vă pot spune eu din ceea ce știu și din ceea ce am trăit și eu, mergeți numai decât la medicul de familie al mamei sau al soacrei, obțineți diagnosticul acolo, împreună cu un medic neurolog și unul psihiatru. Va trebui să umblați puțin, dar sunteți, să știți că sunteți liniștit din punct de vedere sufletesc, că ați făcut tot ce se poate face profesional. Deci obțineți diagnosticul, obțineți și un tratament care cât de cât mai menține, obțineți și, există și un beneficiu material și cu care se dă celui care se îngrijește de cineva cu Alzheimer. Dar cât de cât este sub protecție medicală. Se dau și medicamente în caz că devine ușor iritabil și oricum este o variantă mult mai bună. În plus, medicul are acces la bolnav și îl poate vizita o dată pe lună, o dată la două luni. Este altceva. Luați legătura cu cei mai apropiați oameni care se ocupă. Sunați la centrul memoriei. Luați legătura cu medicii care se ocupă și de Alzheimer. Pentru că ei au atât de multă... Intrați pe internet, la centrul memoriei, și acolo veți găsi atât de multe sfaturi despre cum să facă față familia unor situații din care altfel nu ar putea ieși. Pas cu pas sunteți învățat și ghidat cum să faceți față unor cerințe ale bolnavului cu Alzheimer.
Am înțeles.
Cereți ajutorul, pentru că singur nu puteți face, veți fi doborât la un moment dat. Și spuneați că aveți în casă și nepoțele, toată familia este angrenată în acest proces care poate fi destructiv pentru familia dumneavoastră sau care poate fi o binecuvântare și pentru familie, predându-le în felul acesta o lecție pe viu nepoatelor dumneavoastră, dar poate ajuta și bolnavul cel mai bine. Asta este ceea ce vă pot spune eu din ceea ce am trăit.
Da. Să aveți o emisiune plăcută în continuare, să rămână, și vă mulțumesc mult pentru sfaturi.
Vă mulțumesc și eu. Sunt atâtea probleme care se ivesc într-o situație, într-o familie în care există bolnavi. Mai preluăm încă un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună dimineața.
Bună dimineața, sunteți în direct.
Mă numesc Nadia, sunt din Budapesta. M-am născut în România. Mama mea a murit de demență senilă sau Alzheimer, nu au știut precis, că sunt aproape la fel. Și când am văzut primele simptome, cu toate că eram aici, vizitam de multe ori, mă duceam acasă, știind că mama e bolnavă. În primul rând, cum a spus și dumneavoastră, am luat legătura cu un neurolog. Este și acum verișorul mamei mele, mama nu mai este, dar este Sorin Sândulache din București. Poate îl și cunoașteți, membrul adventist la Popatatu. El ne-a dat sfaturi foarte bune. Ne-a spus de la început ce va urma până la sfârșit și cum trebuie să acționăm în diferite situații. După cum ați spus și dumneavoastră, e ceva de groază. Acolo trebuie ajutor. Nu este vorba numai. Eu îl prețuiesc și îl admir din toată inima pe domnul Cristi din București, care s-a luptat aproape singur. Deci toată familia, surorii mele mai mici, noi toți frații, cumnatele, nepoții, tot care am putut, am fost de ajutor în preajma mamei. Și așa a fost greu. Deci nu trebuie lăsat numai pe singură persoană, pentru că persoana respectivă se va degrada mai repede decât bolnavul. Sau plătit pe cineva care nu, cum să spun, nu are mila așa pentru mamă, ca să o vezi așa sub ochii tăi cum zi de zi se degradează așa. Se trebuie atâta îngrijire, mai multă îngrijire ca pentru un copil mic, ca pentru un prunc. Și le doresc la toți cei care sunt în situații de astea să pună genunchiul la pământ cu rugăciune. să aibă răbdare multă și să fie tare, că le trebuie putere. Și sufletească și fizică.
Vă mulțumesc foarte mult și eu vă mulțumesc foarte mult și chiar înțeleg emoția pe care o simțiți, pentru că, da, așa este. Am trecut pe aici și recunosc că atunci a fost momentul în care am început să mă informez și mai mult, și mai mult, și mai mult, și acum am devenit o susținătoare ferventă a oricărui demers medical care îi poate ajuta pe pacienți, dar în special pe familiile acestora. Bună ziua!
Pot să vorbesc și eu puțin?
Sigur,
acolo unde e doamna Paicu?
Puteți vorbi, deja sunteți în direct, numai dați aparatul de radio mai încet, vă rog.
Vorbesc prin televizor, doamna Paicu, cum să fac?
Închideți și vorbiți la telefon.
Închide televizorul, imediat.
Sigur că da, vorbiți doar la telefon.
Gata, l-am închis, gata. Bună ziua, doamna Paicu.
Bună ziua.
Am trecut prin faza aceasta, mă numesc de la Dumaria, din Curtișoara Olt, și soțul meu a făcut boala asta nemiloasă și greu de suportat. Dacă mă auziți, da?
Da, sigur că da, sunteți în direct, doamnă.
Sunt 6 ani de când a plecat, dar 2 ani și jumătate am luptat cu boala, dar imediat am ajuns la medic, locuiesc la țară, copiii mei au fost bine, cu milă, și au zis, mami, hai să mergem, și am început cu medicamente, să știți că își ușurează. Și îngrijirea a lui, a mea, că eu mai trăiesc încă, am rămas cu 6 ani în urma lui. Dar copiii au fost foarte cuminți și el. Nu l-am dus niciodată la niciun spital, la niciun azil, 2 ani și jumătate. L-am îngrijit acasă, dar nu mi-a stat la pat decât 2 săptămâni înainte de a pleca de tot. Pentru că am avut grijă, îi dădeam medicamente în mâncare, imediat a fost examene greu la câmp și a venit, s-a rătăcit, s-a dus acasă la casa părintească, că ei așa se duc la ei acasă, la mama lor, la mama lui, la mama mea. Și l-am îngrijit cu medicamente, mă miram cum să îi dau, îi dădeam eu să mănânce, nu așteptam să mănânce el, îi dădeam eu să mănânce. Pentru că a fost și este soțul meu până va veni Domnul să-l întâlnesc. Și am crescut 4 copii împreună. Și sfătuiesc băiatul care a vorbit să meargă la medic, că șușurează și îngrijirea lui și pe cel bolnav. Îl ține mai mult pe picioare, chiar dacă pleacă prin curte, pe undeva, trebuie, că te plătește și statul, îi dă ceva acolo. Dar eu n-aș fi pretins că e soțul meu, omul meu sau tatăl meu, și datoria mea este să am grijă de el, cum și el a avut grijă de copii și de toți ceilalți. Așa că îl sfătuiesc să ducă la medic și să-l îngrijească cu multă plăcere, că dacă el nu mai vede și nu simte, știe Domnul. Și în dreptul lui este scris acolo ceva și doar ziceam, Doamne, fă Tu ceva, Tu știi ce trebuie să faci, fă ceva, asta era rugăciunea mea. Și n-am fost prea chinuită, n-am simțit, cu toate că se băga și prin niște baloți de paie, îl găsam prin curte, ba, alți oameni mă strigau că a plecat pe drum, nenea, și așa și așa. Deci, datoria noastră este... Nu numai când e sănătos, și chiar dacă n-ar fi fost o bunătate la viața lui, datoria mea este să am grijă de el, pentru că așa am învățat. Doar atât, câteva cuvinte, ar fi multe de spus, doamna Paicu, numai că trebuie să îi îngrijim pe ai noștri așa cum ne-am îngrijit când eram bine, sănătoși și totul bine. Vă mulțumesc mult
și eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da, categoric, aceasta este, trebuie să ne îngrijim unul pe altul și soțul să aibă grijă de soție și soția să aibă grijă de soț. Când familia este lângă noi și nu suntem de tot singuri, este extraordinar. Când avem posibilitatea să trăim în așa fel încât să avem tot ce ne trebuie, chiar dacă noi 24 din 24 de ore avem grijă de bolnavul nostru, este extraordinar, dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Să vedem ce se întâmplă în următorul caz. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascult!
Alo?
Vă ascult, sunteți în direct.
Eu sunt chiar în situație. Soțul meu de o trecut de un an pe la Crăciun, ca așa un reper mai mare. Și într-adevăr că e greu. Nu mai știe nimic. Nu are simțul de urinat, de altceva. Acum nu mai poate nici să meargă, că mai duceam la baie. Și când vin nepoții, când vin copiii, le zâmbește atât, că de vorbit nu prea vorbește, dacă zice un da sau nu, când îi dau de mâncare, să știu că mai vrea sau nu mai vrea.
Copiii știu care este viața dumneavoastră, ce trebuie să faceți?
Da, copiii știu și am băiatul care e în curte cu mine și mă ajută, într-adevăr, și nepotul și m-a ajutat și fata cu ce poate și așa, dar ce vreau eu să vă spun și...
Deci nu sunteți singură. Eu înțeleg ce vreți dumneavoastră să-mi spuneți, dar aș vrea să-mi spuneți și ceea ce contează și pentru ceilalți ascultători. Nu sunteți singură în treaba asta, nu?
Da, tocmai asta vreau să spun pentru ceilalți ascultători. Că cea mai mare mângâiere și putere și ajutor este la Dumnezeu. Oricât ne-ar mângâia copiii, oricât ar veni, orice ar face, pentru că eu trebuie să fiu tot timpul cu el, grija mea e cea mai mare a mea, ei doar te ajută. Dar în primele săptămâni, să zic așa, eu atât am plâns, până n-am mai putut. Pe urmă mi-am dat seama că trebuie să mă adun puterile și să-l îngrijesc. Și acum m-am obișnuit cu gândul ăsta și în fiecare zi mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere, răbdare, bunătate, dragoste, să-l mângâi, că simte. Și chiar au zis doctorii că ne cunoaște pentru că o simțit iubirea noastră. Dar însușirile astea, eu zic că nu ți le poate da nici copiii, nici nepoții, decât Dumnezeu în fiecare zi.
Perfect, perfect de acord cu dumneavoastră. Așa este. Dumnezeu ne menține și ne dă puterea de a iubi și de a face lucruri care nu ne-au trecut prin cap că le vom face.
Exact, exact. Pentru că toată viața el a fost plecat, nu a fost lângă mine, dar acum uite că e lângă mine, cât a vrea Dumnezeu.
Vă mulțumesc.
Doar să-mi dea putere să pot să fac. Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc pentru că v-ați deschis sufletul în fața noastră și să vă dea Dumnezeu, într-adevăr, să vă dea putere să faceți față oricărei situații. Da, perfect de acord. Indiferent ce hotărâre luăm, dacă este luată sub oblăduirea lui Dumnezeu și sub sfatul lui Dumnezeu, este bine. Cu ajutorul dumneavoastră, am trecut în revistă câteva situații reale de viață. Cred că mai sunt multe situații și poate vorbim și despre ele. Sunteți în direct, bună ziua!
Alo, bună ziua! Numele meu este Elena Costinaș. Cazul meu este puțin diferit. Eu mă bucur că mama în casă se descurcă singură. Noi suntem patru frați și am hotărât să plecăm din România. Sora mea a plecat în anii 90, fratele meu în 94, eu în 2000 și fratele meu cel mare era singurul care a rămas la București și a avut grijă de mama. Acum a trebuit să plece și el. Mama a rămas singură. Se descurcă în casă, dar boala ei o împiedică să se deplaseze, are coxartroză. Problema mea care este? M-aș bucura să, nu știu, să fie centre sau tineri care își doresc să ajute aceste persoane în nevoie. Nu găsim o persoană de încredere care să îi achite facturile, să-i scoată pensia de la bancă, Mama niciodată, când noi am hotărât să plecăm, niciodată n-a spus, nu, să nu plecați, trebuie să stați lângă mine, să mă îngrijiți, nu. A zis, viitorul vostru vi-l faceți fiecare așa cum simțiți. Noi în fiecare an venim acasă să o vizităm și nepoții. Dar de un an de zile de când a plecat și fratele meu, ea se confruntă cu această problemă, pentru că...
Spuneți-mi ceva, sunteți bine situați, realizați acolo unde ați fost, unde sunteți fiecare?
Da, da, fiecare cu familia.
Credeți că ar fi greu să o luați pe mama la dumneavoastră?
Mama nu acceptă, nu acceptă. Sora mea e în Serbia, eu sunt în Palma de Mallorca, un frate e în Florida, iar celălalt a plecat la Paris. Nu acceptă sub nicio formă să vină să locuiască cu careva dintre noi. Are 77 de ani. Situația ei de sănătate cred că o împiedică, pentru că se deplasează destul de greu. În casă, așa încet, merge, se descurcă la baie. Chiar nu se simte singură, pentru că are Biblia lângă ea și copiii noștri mereu întreabă, bunica, tu nu te simți singură? La tine nu vine nimeni, nu, eu nu sunt singură, eu sunt cu Domnul Iisus. Dar, nu știu de ce, oamenii nu au aplecare față de aceste probleme și aceste persoane. Dacă ar fi centre care să se ocupe de această problemă, tineri, sau chiar dacă nu tineri, și oameni mai în vârstă care nu au de muncă, contracost, dar persoane de încredere care din tot sufletul, și dacă cineva îți încredințează cheia de la apartament, cardul de la bancă...
Aici aș vrea să nu mai... Vă rog frumos, nu mai dați prea multe amănunte, pentru că deja intrăm într-o zonă foarte gri. Nouă ne lipsesc politicile sociale. Într-adevăr, noi, oamenii, suntem într-o criză morală. Și datorită acestei crize morale, nu există în noi dorința de a face lucrurile astea, apoi la nivel de stat. Îmi pare rău...
Cum să rezolv eu această problemă? Vă întreb dacă nu sunt aceste centre de ajutor pentru persoanele în nevoie.
Hai să închidem telefonul și rămâneți pe frecvență. Eu încerc să vă spun ce aș face eu într-o asemenea situație. Nu am toate răspunsurile și nici chiar nu știu acum, pentru că ți-ai luat o responsabilitate extraordinar de mare să spui, da, uite, există cineva care să se ocupe și în realitate să aducă mai multe pagube și mai mult rău familiei. Dacă aș fi în situația dumneavoastră, dar nu sunt, aș face o adunare de familie cu toți copiii și ori unul dintre noi s-ar întoarce, ori tot din familie ați găsi pe cineva care să se ocupe de mama. Dumneavoastră aveți beneficiul finanțării, toți fiind plecați, nu ar fi greu ca fiecare să pună o anumită sumă și dacă este cineva din familie cu care puteți să aveți apoi discuții care să nu-și permită să scoată pensia de la bancă și să nu o îngrijească, trebuie să găsiți pe cineva. Nu statul, nimeni nu vă pune la dispoziție, cu toate că sunt diverse organizații non-profit care pentru o anumită sumă vin de două ori pe zi, dimineața și seara, vin și dau medicație, eventual fac cumpărăturile, dar eu nu aș garanta pentru, poate pentru seriozitatea medicală, da, dar ceea ce dumneavoastră solicitați este mult mai mult. Pentru că este vorba efectiv de administrarea apartamentului, a casei mamei dumneavoastră. Și aici, să știți că sunt foarte multe lucruri și foarte multe tentații. Așa că doar cineva în care dumneavoastră puteți avea încredere. Bineînțeles și camere de luat vederi puse peste tot ca să aveți un control direct și pe internet să puteți oricând să verificați starea mamei și modul în care se descurcă și la fel să fiți anunțat de fiecare modificare al banilor contului în bancă. Dar acolo unde sunt bani și unde există posibilități de a, de a lua ceea ce nu este al tău, este foarte greu să, să manageriezi o asemenea situație. Ține doar de familie și familia trebuie să poarte responsabilitatea. Sunteți patru. Poate e mai ușor, nu știu, spun. Mai greu este atunci când este un singur copil care are o familie și care nu se poate lăsa de serviciu, cum a făcut domnul Ionescu, pentru că are copii de crescut și casă de îngrijit și nu știe cum să facă și ce să facă. Nu știu dacă v-am ajutat cu ceva, dar sunteți bogați pentru că sunteți patru. Și mama are o boală care o ține imobilizată, dar nu este vorba despre o demență, ca să nu se poată înțelege cu ea nimeni. Și aici poate, dragi bunici, ar trebui să discutăm și despre modul în care vedem noi lucrurile. Cred că 99% dintre oameni spun că nu vor să plece de la casa lor. Asta dintr-o protecție, acolo știu tot ce au, cum au, unde au și nu vor să se despartă pentru că se simt în siguranță, de acord. Să mai preluăm încă un telefon și apoi vom continua și ideea asta. Bună ziua! Sunteți în direct? Sunteți în direct, bună ziua!
Să rămână doamna Paicu, tot eu sunt Cristi Ionescu. Mai aveam ceva de adăugat. Vreau să vă spun că atunci când aveam probleme cu mama, mă ocupam și de mici afaceri, pentru că noi nu am cerut niciun sprijin de la stat. Și chiar am încercat să angajez anumite femei să aibă grijă de dânsa, însă acelea mai degrabă luau banii și nu făceau mai nimic. Deci o găseam exact în situația în care, ca și cum aș fi lăsat-o singură.
Despre asta vorbesc, da. Da, e adevărat.
Și, deci persoane de încredere sunt extrem de greu de găsit. Eu unul am încercat să fac chestia asta și vreau să dau și o mărturie despre bunul Dumnezeu, întrucât eu atunci nu eram foarte credincios, nu prea citeam Biblia și vreau să spun că mâna lui nevăzută m-a călăuzit în tot acest traseu. Și m-am simțit efectiv protejat în primul rând din punct de vedere psihic, pentru că aveam momente când simțeam că o să cedez psihic și bunul Dumnezeu mi-a așezat gândurile și m-a făcut să rezist în situația aceea care era extrem de grea. Și de aceasta, din acest motiv vreau să vă spun că să dau o mărturie pentru bunul Dumnezeu, că chiar și atunci când eu nu prea credeam în el și nu citeam Scriptura și nu mă bazam pe un sprijin de sus, el totuși mă iubea și mă ajuta cumva fără să-mi dau eu seama. Asta am vrut să adaug.
Mulțumesc tare mult.
Pentru bunăvoință.
Vă mulțumesc, da? Așa face Dumnezeu. Noi nu-l întrebăm, nu-l luăm în seamă, dar Domnul stă acolo și face ce știe că trebuie să facă pentru fiecare dintre noi. Momentul este cel ales de noi, când vedem, când auzim, când... Bun, revenim la subiectul nostru și dacă ar fi să vorbim despre situațiile în care suntem puși, cred că ar mai fi încă vreo două, trei situații neamintite de dumneavoastră. În cazul în care vârstnicul are probleme de mobilitate și îți este frică și ție ca întreținător că și-ar putea fractura o mână, un picior, în cazul în care, uite, mama a rămas singură și se mișcă mai greu, trebuie pregătită puțin casa, eliminând obstacolele de care ar putea să se împiedice, să alunece. Trebuie depozitate toate lucrurile cât mai la îndemână, dar cred că deja mama s-a ocupat de acest lucru. Bună ziua!
Alo, bună ziua, Radio Vocea Speranței.
La telefon, sunteți în direct deja.
Da, mulțumesc frumos, doamna Paicu. Să știți că am ascultat, ți-a zis doamna care sunt plecați cu copiii, cu și domnul Ionescu când a intervenit, să știți că eu mi-am găsit de lucru prin agenții. Sunt agenții care oferă servicii bătrânilor, bineînțeles, plătite. Dar să știți că am întâlnit cazuri și eu vă spun una care am văzut de bătrâni la domiciliu.
Da,
și spuneți. Aveam banii pe mână, aveam și să știți că au fost toate lucrurile bune. Acum depinde ce om găsiți, om de încredere, că să știți că atunci când iei câte ceva, când scoți banii, aduci toate chitanțele, toate bunurile, le aduci și se face calculul acolo și nu e nicio problemă, să știți.
Da.
Numai să găsiți un om de încredere, vă rog.
Păi asta, despre asta este vorba.
Da, deci eu vă spun că am văzut de doi bătrâni, de o bătrână care a decedat și de un bătrân care eu n-am mai putut să stau din diferite motive, dar nu cu ceartă, nu, nu. Singura problemă a fost a dumnealui că nu mâncam colibă. Asta a fost problema dumnealui, dar nu a fost alte probleme. Să știți. Dar vreau să vă spun că sunt oameni al lui Dumnezeu. Prietena mea este ortodoxă. Noi suntem foarte, foarte bune prietene. Are cheia de la mine. Suntem patru prietene care ne înțelegem foarte bine și a văzut de bătrâni. Vreau să vă spun, acum nu mai poate care și noi alte probleme de sănătate, dar vreau să vă spun că și ea tot așa a găsit oameni de încredere care s-au înțeles foarte bine cu ei. Sunt agenții din astea care îngrijesc de bătrâni, de copii, de...
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Da, sunt agenții, știu și eu despre ele. Am și folosit pentru cineva aflat în imediata mea apropiere și în Iași. Da, există oameni și oameni, dar hotărârea trebuie luată de către familie. Cu multă rugăciune, sunt convinsă că sunt oameni adevărați, dar nu știu acum și n-aș putea să recomand pe cineva pentru că nu cunosc lucrurile, dar cineva din București care ar putea să verifice cât de cât și ar putea să fie în contact mai mult și cu cel care îngrijește pe mama și cu mama, ar putea mai bine să sfătuiască și să se ocupe chiar de așa ceva, un fel de supraveghere de la distanță. Dar doar familia poate să hotărască, pentru că familia este cea care răspunde. Este adevărat, s-a amintit de către aproape toți că grija de curățenie la vârstnici lasă de dorit, pentru că și ai personal și a locului, dar nu generalizez, în mare parte, pentru că nu mai contează pentru ei asemenea lucruri. Uneori nu este vorba doar despre neglijență, ci și de neputință. Vorbea ascultătoarea noastră de artrită sau chiar reumatism, ar putea să-i facă incapabil să se miște ca în tinerețe, să scuture, să spele, să dea cu aspiratorul. Și marea mea mirare a fost aceasta, o femeie care toată viața lingea-i mac în casa ei, la un moment dat pur și simplu a ridicat din umeri și ce contează, toată viața am făcut și cu ce m-am ales. În afară de, vorbea unul dintre ascultători și despre alimentație, în afară de lipsa de alimentație, nu mănâncă, trebuie să te rogi, alții mănâncă poate prea mult în momentul în care au terminat de mâncat, mai cer. Dar toate lucrurile acestea, încă o dată, repet, nu trebuie luate personal. Sunt bolnavi și nu mai știu, nu mai hotărăsc ei, pentru ei nu contează sau nu are nicio importanță. Cum are pentru noi un lucru. Nici într-un caz nu vor să ne facă nouă în ciudă. Este boală și așa se manifestă boala. Așa că sunt foarte multe lucruri care ar putea fi discutate. Poate vârstnicii care suferă de afecțiuni cronice și au tendința de a întrerupe tratamentul atunci când observă că se simt mai bine, amăgindu-se că îl vor relua în momentul în care apar simptomele, dar oare doar vârstnicii fac treaba asta? Câți dintre noi, eu nu fac, pentru că știu, dar câți Câți dintre oameni nu fac lucrul acesta? Tratamentele pentru boli cronice nu pot fi comparate cu analgezicele pe care le iei atunci când doar te doare capul. Trebuie să le explicăm părinților că este posibil ca un tratament să fie luat pentru tot restul vieții. Dragi prieteni, toate lucrurile acestea se învață în timp. De asta milităm pentru o îmbătrânire inteligentă în care în timp să învățăm niște lucruri. Pentru că odată ajunși într-o situație de genul acesta, să ne comportăm conform automatismelor pe care deja le-am creat. Să nu învățăm la bătrânețe atunci să facem aia sau aia, nu mai putem învăța și nu vom mai face lucrurile acestea. Ca să evităm problemele cu medicamentele părinților, trebuie să vorbim cu un medic care să schimbe periodic sau să, în orice caz, în toate problemele legate de medicație, trebuie să vorbim cu medicul de familie, să ne sfătuiască și să vedem cum să facem. Dacă nouă nu ne este plăcut să ne amestecăm în finanțele părinților, uneori este mai sigur să o facem. Totuși, ca să nu se simtă controlați, încercați să le sugerați părinților că ați putea să-i ajutați să-și plătească facturile și cel mai bine este să aveți acces la conturi. Dar, și aici este un mare dar, sunt mulți copii care împinși de soț, soție, au umblat, au luat, au neglijat, nu știu ce să spun. Totul este în mâna lui Dumnezeu și cred că cu multă rugăciune vom avea grijă și vom reuși să le administrăm și finanțele și medicația și absolut totul dacă sunt ceva mai aproape. O problemă reprezintă ascultătoarea noastră care a spus că toți sunt în străinătate. Da, să ai grijă de un părinte vârstnic poate reprezenta cea mai mare provocare a vieții. Poate consuma mult timp, bani, experiență. Aceste sacrificii personale pot crea amărăciune, regret, dar și multe bucurii. Poți lua măsuri din timp, totuși, pentru a preveni astfel de situații. Poți să faci economii din timp pentru îngrijirea lor medicală și dacă aveți bani, cei care sunteți plecați în străinătate, puteți face și o asigurare de sănătate înainte ca părinții să fie prea bolnavi pentru a se îngriji singuri. Și da, cred că există centre în care pot fi îngrijiți. Problema o reprezintă cei care nu vor să plece de acasă. Vă sfătuiesc să vă gândiți foarte bine înainte de a renunța la un loc de muncă pentru a ajuta un părinte. Timpul câștigat poate aduce nu numai pierderea veniturilor, dar și afectează venitul pe care îl aveți la pensionare. Și dacă vă părăsiți locul de muncă, care sunt șansele de a găsi de lucru în viitor? După o pauză de câțiva ani, abilitățile vor fi la fel de bune pentru un angajator? Dar dacă soțul sau soția vă sprijină în acest demers, poate este unul bun pe care trebuie să-l luați în seamă. Totul este la hotărârea familiei. Comunicarea în familie trebuie să fie foarte bună. Soț, soția, trebuie să vorbiți împreună cu copiii voștri, discutați, vorbiți, puneți la punct un plan un plan de bătaie. Și preluăm ultimul telefon în direct, nu mai avem foarte mult timp. Bună ziua!
Bună ziua! Sunt Amelia și mă preocupa așa un gând în timp ce vă ascultam. Și eu spuneam că nu mai am părinți. I-am îngrijit cu tot sufletul meu. Acum ne rânduim pentru socrii, fiecare copil în parte. Dar ați spus întrebarea foarte frumoasă. Ce facem sau ce faceți, dragi ascultători, dacă sunteți singur și nu aveți frați, surori care să vă ajute? Dar problema și mai gravă este ce face un om dacă nu are copii. Dumnezeu se îngrijește de fiecare, doamna Angelica, pe nimeni nu lasă singur. Am avut o vecină pe stradă și Dumnezeu a ales ca câțiva oameni cu suflet să se rânduiască pe fiecare săptămână, ani de zile la rând, și fiecare cum a putut cu hrana personală mergea la bunicuța, bătrânica sau cum se-i spune, în surioara noastră, în Domnul, și am îngrijit-o cu tot sufletul până a închis ochii, și fiecare și-a făcut datoria de creștin și de om care simte cu semeni.
Mulțumesc tare mult, Camelia. Este bine atunci când există, când există o biserică în spate. Este bine atunci când omul îl are pe Dumnezeu. Eu vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni. Emisiunea noastră a luat sfârșit. Vom mai discuta despre asta pentru că face parte dintre problemele noastre. Problemele noastre de zi cu zi. Sunt Angelica Paicu. Vă mulțumesc. Numai bine!